Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rautio ja tämä podcast on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos jakso herättää teissä ajatuksia. Ja muistakaa tykätä meistä teidän podcast-alustoilla. Ja moi.
Moro.
Ville.
Moi.
Terve taas.
Kestä aikaa.
Pitkästä aikaa.
Mä olin viimeksi jossain jaksossa 270 jotain.
Niin ja mikä tää nyt on 1400-500 jotain, en tiedä.
Niin jo, tää on ikuisuusprojekti.
Paitsi et eihän me viimeksi nähty sieltä, me nähtiin viimeksi Esplan, eiku siis tota...
Sieltä entisellä.
Joo, me nähtiin siellä, eiku linnassa.
Eiku niin nähtiinkin.
Kyllä.
Sä olit muuten linnassa.
Joo.
Miten se silleen? Miten sä pääsit linnaan?
No siellä on semmoinen takaovi, josta pääsee sniikkaan.
Olit sä sarjakättelijä, päästi sinut.
Joo, ei, mä veikkaan, että se oli se, että kaksi syytä. Haastateltiin presidentti Niinistöä.
Joo.
Sitten Sauli Niinistö kutsui mut sinne Kultarantakeskusteluun moderoimaan yhtä keskustelua. Ja
wow.
Koska se tapahtui semmoisena, mä arvelisin, että koska siihen meni kuitenkin paljon duunia, mä tein sen ikään kuin pro bonona. Totta kai olisin tehnyt ihan joka tapauksessa ihan niin kuin mahtava kunnia päästä sinne. Mutta se on ehkä heidän tapaus ottaa kiitollisuutta.
Olipa
siitä,
hieno.
Että tein sen.
Ja se oli hieno.
Se oli ihan sairaan.
Eikö se ollut yllättävän niin kuin silleen iso juttu linnanjuhlat?
Oli.
Mäkin vähän yllätyin. Ainut, mistä mä yllätyin myös, että oli se alun tungos.
Joo.
Joka oli niin kuin ihan infernaalinen. Mutta sitten kun se avautui,
joo.
Sitten oli hauskaa.
Joo, siis se on just noin kaksi asiaa. Munkin tuli mieleen, että samalla tosi iso, ihan mahtava tapahtuma, ihan uskomaton. Näkee ihmisiä, joita näkee vaan lööpeissä joka nurkassa. Ja sitten samalla, aika samanlaiset kuin monet muutkin bileet, missä on ollut tosi ahdasta ja pitää jonottaa ja näkee tuttuja ja small talkia. Mutta mä rakastan sitä.
Just näin.
Mutta me ollaan täällä puhumassa siitä. Me ollaan täällä puhumassa muista asioista. Aloitetaan vaikka TikTokilla.
Joo.
Sulla on sikäli jotenkin ristiriitainen suhde, ehkä voisin kuvitella someen. Some on kuitenkin tosi iso osa sun elämää, sun julkista profiilia, sun syytä, miksi ihmiset tietää, kuka terapeutti Ville on. Mutta sitten toisaalta sä oot viime aikoina pureutunut paljon näihin someen lieveilmiöihin, erityisesti lasten mielenterveyden suhteen ja miksei myös aikuistenkin mielenterveyden suhteen. Haluatko vähän avata tätä sun sisäistä mielenmaisemaa tästä aiheesta?
Toi on muuten niin kuin, onko toi vähän itsetuhosta, että vähän niin kuin mä olisin huoltoaseman pitää ja rupesin arvostelemaan bensa-autoja.
No en mä moralisoisi huoltoasemaa.
Mä moralisoin itteeni, mutta joo, siis mulla on siihen niin kuin suhtautuminen muuttunut ehkä vuoden sisään niin kuin aika paljon. Ja sitten on käynyt niin kuin monia keskusteluita itseni ja vaikka vain moni kanssa ja joidenkin ystävien siitä. Se varmaan alkoi se problemaattinen suhtautuminen semmoisesta jutusta, että siinähän on siis semmoinen tausta, että ennen kuin mä 4 vuotta sitten aloin tekemään tätä somea, niin mä olin niin kuin hieman somevastainen ihminen. Ehkä vähäteltynä. Mulla ei ollut mitään somea muuta kuin WhatsApp, jos se lasketaan. Mä en ollut edes Facebookissa ollut ikinä. Sitten kun mä menin, niin mä ajattelin, että no mennään sitten kaikki. Mm. Mutta ehkä noin vuosi sitten mä sain semmoisia viestejä niin kuin nuorilta, että hei, mä oon katsonut tämmöisiä videoita ja ahdistuneisuushäiriöistä tai jostain tämmöisistä. Ja sitten ne nuoret sanoivat, että onkohan mulla ahdistuneisuushäiriö. Sitten se ei heti kolahtanut muhun, mutta sitten mä jotenkin rupesin etsiin tietoa jossain kohtaa kesällä someen niin kuin haitoista, koska siitä oli puhuttu jo aika paljon, mutta niin kuin mä halusin, että mä oon sen asian päällä niin kuin oikein isosti. Ja sitten mä jotenkin siinä sitten rupesin yhdistelemään, että jopa vaikka minun sisällöllä, joka on niin kuin mielenterveys, semmoista keskustelevaa ja haluaa jotenkin parantaa niitä katsojia ja haluaa herättää semmoista avointa keskustelua mielenterveystä ja muihin, niin jos mä teen vääränlaisen videon, niin se voi olla haitallinen TikTokissa väärin aseteltuna nuorelle. Esimerkkinä voi toimia vaikka, meillä on vaikka 15-vuotias nuori tyttö, joka käy 9-luokkaa ja sillä on semmoista ihan niin kuin ehkä ikään suhtautuen normaalia epävarmuutta, ahdistuneisuutta, vähän se. Niin kuin semmoista, mä mä ajattelisin, niin kuin, että aika luonnollista, mikä liittyy tähän nykymaailmanmenoon. Jos se katsoo TikTokissa vähän liian pitkään semmoista videoa, joka nimi on vaikka 5 ahdistuksen piilotettua merkkiä, niin tämän videon jälkeen TikTok tarjoaa sille todennäköisesti sitä samaa, mutta aina vaan pahempana päivä päivältä enemmän. Ja tämä on niin kuin ihan valtava ongelma. Se, siitä sitten lopulta, kun mä olin tätä jo jonkin aikaa, niin Ylekin teki sitten artikkeli, joka sitten osui niin kuin suoraan minun ajatuksiin. Se tuli ehkä syksyllä. Se oli tämmöinen, missä tehtiin tämmöinen tekoälytyttö käyttämään TikTokia. Ja alta 2 tunnin se tyttö laitettiin tyyliin semmoisilla, se tekoäly oli koodattu silleen, että sillä on pieniä epävarmuuksia syömisen kanssa ja tämmöisen kehonkuvan muutoksen, mikä on niin kuin murrosikään liittyviä. Niin TikTok tarjosi sille syömishäiriövideoita alta 2 tunnin.
Mitä se tarkoittaa? Minkälaisia syömishäiriöitä?
Siis pro-anoreksia-videoita käytännössä.
Pro-anoreksia?
Se on sellainen termi somesisällölle, missä ihannoidaan anorektista vaikka syömistä ja tämmöistä. Eli siinä on se haaste. Eli kun ne algoritmit on suunniteltu imemään ihminen sinne sisään, niin ei ne sitten oikein osaa katsoa, että kellekään sitä tarjotaan.
Tämä on käsittämätöntä. Siis mä oon niin etäinen tästä kuplasta. Mä en edes tiennyt, että somessa on pro-anorektista
on
sisältöä.
Siis se on iso juttu somessa. Se on niin kuin, se on niin kuin tahalteen tehtyä tai sitten NS vähän niin kuin tiedostamatta tehtyä. Mutta semmoista niin kuin äärimmäistä laihuutta ihan noivaa sisältöä.
Mm.
Se on yksi esimerkki. Niitä on sitten ihan loputtomia. Voi liittyä päihteisiin tai alkoholiin tai vaikka ADHD:seen tai. Eli somessa nykyään niin kuin tiedon jakaminen semmoisessa perinteisessä mallissa on vähän niin kuin mennyt rikki, koska hirmu harva someen tekijä itse asiassa on niin kuin vaikka terveysalan ammattilainen. Ja sinne on tullut nämä self-made-gurut, jotka tarjoaa ratkaisuja kaikkeen, mutta niillä ei ole niin kuin mitään koulutusta siihen. Toi on niin sivujuone, mutta joo, siinä on se mun ristiriitaisen suhtautumis ehkä semmoinen perus. Joo. Mä voisin jatkaa tämän puheenvuoron vielä ikuisuuksiin, jos se on ok.
Jos sä haluat jatkaa, niin jatkaa.
Mulla on, ja sitten toinen puoli on kaikki se tutkimus, mitä on tehty itse asiassa jo 10 vuotta somen addiktoivuudesta ja keskittymiskykyyn vaikuttamisesta, ahdistushäiriöiden lisääntymisestä somen kasvun myötä, ruutuajan vaikutuksesta nuoren ihmisen hyvinvoinnin kokemukseen. Sitä on ihan hirveästi, mutta sille ei ole oikeastaan tehty vielä mitään.
Mm.
Niin, se on jotenkin ihan niin kuin olisi auennut silmät.
Kyllä.
Vähän niin kuin olisi Matrixissa Neosta imetty. Sitten olet siellä säilissä. Tiedätkö, olet varmaan nähnyt sen kohtaan.
Olen nähnyt, joo.
Sitten se katsoo, että ei hitto, mitä täällä tapahtuu.
Mä haluan mennä noihin kysymyksiin siitä, että mitä pitäisi tehdä. Sähän oot nyt myös kansanedustaja.
Kyllä.
Ja oot siellä ehkä myös vähän sillä kulmalla, että politiikka voisi olla joku työkalu, millä tähän voisi millä tähän voisi puuttua. Se ei ole ihan itsestäänselvä kysymys. Mennään siihen kohta. Mä haluaisin vähän vielä tutkia lisää tätä, kun sulla on omia lapsia, jotka on somessa, jotka on nuoria. Niin mä oon jo niin ei nuori tai ei lapsi ainakin, että mun on vaikea samaistua siihen. Ja mä pelkään välillä, että kun mä mietin nuorten lasten somen käyttöä, etenkin teinien somen käyttöä, että mä liikaa ala Ylen katsomaan tai lapsellistamaan nuoria teinejä, jotka kuitenkin on aika fiksuja omassa iässä ja osaa olla suht kriittisiä monesta asiasta, mitä he näkee somessa. Ja kyllä mä muistan itsenikin, kun mä aloin teininä pyöri somessa, niin mähän näin kaiken näköistä. Ja jostain ihmeen syystä, en tiedä mistä se tuli, mutta on kuitenkin, niin kuin pidän ainakin itseäni silloin jo tarpeeksi kriittisenä ihmisenä. Että musta se oli vaan mielenkiintoista nähdä, kuinka niin kuin villi maailma oli sen pienen turvallisen kuplan sisällä, missä mä olin lapsuuteni kasvanut. Ja se avarsi tosi paljon maailmankatsomusta, mutta en mä tämmöisen hypersomen aikana elänyt. Mitä sä näet sun lapsista tai muista nuorista, joille sä puhut? Ehkä ei tarvitse puhua suomista lapsista.
Voin mä puhua. Ei se ongelma. Siis mulla on 2 lasta, toinen on 2,5-vuotias. Eli se on vielä, no se katsoo YouTubesta 30 minuuttia päivässä blippiä. Se on niin kuin sekin välillä aiheuttaa mulle, niin kuin, että onko se ok, onko se on niin kuin ruudulta, mutta me on vedetty tietty rajaa siihen.
Joo.
Taitaa olla muuten WHO on suositus 3 varttia päivästä, joku puoli tuntia, joku tämmöinen pienen lapselle. Hänen kohdallaan ei ehkä, itse asiassa mä oon miettinyt sitäkin tosi paljon. Mutta sitten mulla on 19-vuotias tytär Helmi, joka tulee muuten vaan vastaan, kun tää loppuu, niin mä menen lenkille.
Okay.
Niin hänen kanssaan tää on ollut niinku hirveän paljon pinnalla viimeiset 5 vuotta. Ja hän oli vielä sitä ikää polvea, niin kuin jo kuitenkin ei ihan tätä viimeisintä, missä on niin kuin näistä ongelmista puhuttu. Et silloin hän sai käyttää mun aika vapaasti kännykkää ja ehkä viimeiset 2 vuotta ollaan hänen kanssa puhuttu niin kuin siitä, että hän on itse tuonut esille sen, että tämä vaikuttaa häneen jotenkin negatiivisesti ja hänen varsinkin keskittymiskykyyn. Että hänellä on ollut niinku vaikeuksia vaan lukea ilman, että YouTubesta pyörii joku Get Ready With Me-video siinä, mikä on tietysti suosittu genre, mutta hänen kanssaan on aika paljon jutellut. Hän on itse asiassa aika avoimesti niinku pohtinut niitä seurauksia ja siis nuoret, kun mä käyn kouluilla puhumassa, niin lähes aina itse nostaa esille, että mitä mieltä sä oot tästä TikTokista vaikka. Ja sitten mä sanon sen mielipiteen. Nyt varsinkin, kun mä oon sen kanssa tullut julki, niin se tuntuu aika helpolta. Että mä oon tätä mieltä, että siinä on niin kuin parannettavaa huomattavasti. Nuoret on just niin kuin sä sanoit, niin ne ei suhtaudu tähän asiaan niin kuin ehkä samanlaisella, että siinä sitä oikeaa tai väärää. Ne vaan haluaa niin kuin tehdä sitä vähän paremmin ja ovat jo vähän kriittisiä valmiiksi ja aika fiksuja.
Niin eikö se ole?
Oh.
Kyllä nuoret on aika fiksuja.
On.
Jep.
Kyllä ne ymmärtää sen paremmin kuin moni aikuinen.
Jep. Mutta silti lapset on ne, joissa nämä lieveilmiöt näkyy ehkä vakavimpina. Ehkä erityisesti mielenterveysongelmat. Siitä voidaan puhua poliittisista ja muista ongelmista.
Sitäkin on tutkittu. Vakavimmin somen haitat näkyy nykyään nuorissa liberaaleissa naisissa.
Joo.
Eli jostain syystä somehaitat ei näy yhtä voimakkaasti esim. Pojilla. Sitä on mietitty, että mikä siinä suojaa. Suojaako se testosteroni sitä haittaa vai mitkä? Mutta etenkin nuoret naiset, ja se on myös se ryhmä, missä vaikka ahdistuneisuushäiriöt nousee eniten tällä hetkellä, niin käyrät on ylöspäin. Puhutaan niin kuin oikeasti. Mä en edes liioittele, jos mä sanon, että tässä puhutaan tuosta niin kuin ihan valtavan mittaluokan asiasta, mille on pakko tehdä jotakin.
Niin. Siis, ja me nähdään mun mielestä, mä nyt oon katsonut niitä tilastoja joskus aikaa sitten, niin se alkaa näin, kun tuli älypuhelimet.
Joo, se menee se käyrä niin kuin silloin, kun Apple esitteli ensimmäisen iPhonein tyyliin, niin se alkaa siitä.
Jep.
Ja siitä alkaa niin kuin mielenterveysongelmien kasvu. Mutta eihän se varmana ole niin ainut syy, mutta on se yksi hito iso syy.
Mikä se, luuletko, että nuoret, tästä on vähän hölmö kysymys, mutta kysytään kuitenkin. Ehkä tässä on jotain. Luuletko, että nuoret oikeasti haluaisi olla somessa? Tai tuleeko se halu mennä someen siitä, että kaikki muutkin on siellä? Että ei halua jäädä paitsi?
Luulen, että ne haluaa olla siellä niin kuin minä ja sinä halutaan olla. Se on kiehtova paikka ja siellä on paljon jänniä keskusteluita. Ne haluaa olla, nuoret haluaa olla etenkin siksi, että jos sulla ei vaikka Snapchatia nykyään, mikä on niin kuin ehkä semmoisen yläasteikäisen suosituin some, niin ei ne lähetä WhatsAppia enää toisille. Ne lähettää ääniviestejä Snapchatissa. Ja jos sä et oo siellä, niin sä yksinkertaisesti et oo välttämättä niin kuin kaveripiireissä. Se on niin kuin nykyajan tapaa viestiä ikätoverin kanssa. Vähän niin kuin, se on jotenkin karua, mutta jos ennen on soitettu lankapuhelimella, niin se on niin kuin korvannut sen. Ja se on korvannut sen vähän liioiskin.
Niin. Jos sä et hengannut, silloin kun me oltiin nuoria, jos sä et hengannut tiettyinä päivinä sun kaveriporukassa ulkona, ihan sama pelaamassa lätkää tai vaan notkumassa jossain, niin sä jäit paitsi niistä inside-jutuista, mitä se ryhmä keskenään muodosti, silloin kun ne hengas siellä pelaamasta peliä. sitten ensi kerralla, kun se porukka näkee ja sä ehkä oot siellä silloin, niin sä oot jäänyt paitsi sitä insiderista. Askel askeleelta sä erkaannut siitä yhteisöstä ja nyt nämä pihahengailut
on siirtynyt sinne.
Niin, iso osa niistä.
Joo.
Ja toi ehkä just sitä on, että ei some enää ole mikään. Mä jotenkin tykkäsin, nyt mä oon alkanut nostalgisoimaan vähän Facebookia, koska muistaakseni silloin, kun Facebook tuli ekaa kertaa, mä olin yläasteella silloin, niin se oli tosi kiva tapa tavallaan maustaa todellisuutta. Että siellä oli kiva, kun sai kutsuja eri tapahtumiin, pystyi kysymään, että hei, mitä läksyjä meillä oli huomenna, tai valittaa jostain luokasta tai tunnista, tai mitä kaikkea hauskaa. Se oli vähän niin kuin semmoinen iso chattihuone. Ja sitten välillä sä tietää, että oliko joku tyttösinkku tai ei. Sekin oli iso osa sitä silloin. Mutta se jotenkin niin kuin tuntui ainakin silloin siltä, että se somemaailma ei palannut tai ei niin kuin ruokkinut sitä todellisuutta, missä elettiin. Et se oli edelleen se ankkuri, joka piti kaiken kasassa. Ja sitten se oli vaan tämmöinen
Ekstra. Siis toi on tietyllä tavalla se, mistä mä unelmoin on, että voisiko me siirtyä takaisin siihen 2000-luvun vaihteen someen alun. Tai siihen, kun 2005 vaikka. Mm. Oli niin kuin irkki. Ootko ollut?
Olen.
Kuokanetti.
Kyllä.
Sama. Ja oli näitä kuvasivuja jo jonkun verran. Mm. Näitä irkkallerioita tämmöisiä. Ja sitten oli Facebookia. Ja se oli semmoista... Mun mielestä se niin kuin ohjasi meitä niin kuin semmoisiin ympyröihin, missä oli helppo keskustella, oli samanhenkisiä ihmisiä. Mm. Se ei yrittänyt vastakkain asetella, siinä ei ollut algoritmeja. Sä vaan menit sinne, että sä tiedät, että siellä on kivoja kavereita siinä keskustelupalstalla. Mm. Joskus joku tuhma tuli, niin sitten sä laitat komeno, että kick. Ja se on siinä.
Niin.
Ja jos oikein hyvin vedit, niin sitten sä saat sen ad-merkin siihen nimeen, että eikö se ollut se?
Se oli se.
Moderaattori. Ja se oli semmoista niinku jotenkin yhteisöllisempää. Mm. Eikä se some aiheuttanut mitään mielenterveysongelmia. Ja siis pelaaminen, mitä kauhisteltu aina, niin se ei ole niinku millään tavalla läheskään. Se ei aiheuta samalla lailla mielenterveyskriisiä kuin some ja ruutuaika nykyään.
Niin.
Vaikka sitä kauhisteltiin ennen. Oi ei tuo ampuu aseella pelissä. Nyt jos nykyään, jos mä joku poika tulee, että hei mä pelaan, niin mä oon sille, että no mieluummin sä sitä teet, kun oot kännykällä, että se on tosi paljon terveellisempää. Vaatii keskittymiskykyä, on pitkäkestosta. Mm. Siinä on kaikkea niin kuin, myös semmoista kehittävää.
Joo, se on totta. Mutta vaikka me tässä voidaan nostalgisoida sitä, niin...
Ei se tuu.
Ei se tuu. Maailma ei tule palaamaan siihen takaisin. Se tulee menemään vaan toiseen suuntaan, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Ja en mä tiedä, haluaisinko mä edes painaa sitä nappia, joka veisi kaiken takaisin, koska tässä nykymaailmassa on myös niin paljon, mitä mä arvostan.
Just näin. Meidän on niin kuin löytyä semmoista ratkaisut, että ne enemmänkin tukee sitä, että tästä tulisi jotenkin kestävämpää ja kehitys menköön. Mutta on pakko olla nopeusrajoituksia.
Eli sun mielestä, ja nyt ehkä päästään tähän ytimeen, miksi sä oot eduskunnassa, että onko se politiikka sun mielestä se työkalu, jolla tätä aletaan karsimaan, tai onko tämä joku semmoinen juttu, mistä vanhempien esimerkiksi pitäisi saada yhteisymmärrys, että pitää rajoittaa somen käyttöä? Tai...
Me tarvitaan mun mielestä niin kuin tietoa, se on aina tärkein. Vanhemmille ja nuorille. Siellähän se työ tehdään. Mm. Kouluihin tarvitaan tietoa. Tutkimusta tarvitaan aiheesta entistä enemmän. Sitten me tarvitaan politiikkaa. Tässä asiassa se politiikka on hirveän vaikea tehdä täällä Suomen tasolla. Me ei saada Suomessa somejättejä kuriin. Se on se syy, miksi meikäläinen hakee europarlamenttiin.
Mm.
Mutta siellä pitää niin kuin... Mä oon miettinyt niin kuin nyt puoli vuotta sitä kulmaa, millä mä saisin niin kuin myös niin kuin markkinatalouspuolen ymmärtämään, että se on tärkeää. Ja itse asiassa mä keksin sen pari viikkoa sitten, kun mä juttelin yhden asiantuntijan kanssa. Ja se kulma on se, että mä yritän sanoa sen, että se on vielä mulle niin uusi ajatus. Kun mä oon niin kuin ollut vähän semmoinen vastustaja, mutta sitten mä tajusin, että itse asiassa tämä ei ole pelkää, se on hyväkin puoli. EU:n isoin tavoite on kilpailukyky. Maailman muita jättejä vastaan, USA, Kiina, Intia. Ja mistä se kilpailukyky tulee? Se tulee, että meidän tulevat kilpailukyvyssä taistelevat nuoret, aikuiset, työntekijät, niillä on hyvä kyky olla kilpailukykyisiä. Ja sitä ei tule, sitä kilpailukykyä, jos puolella on keskittymisen kanssa ongelmia ja kolmasosalla ahdistuneisuusongelmia. Eli mä ajattelin, että silleen mä saan ymmärtää niin kuin joka ikisen osapuolen asian tärkeyden. Että jos me ei saa kuntoon tota, niin sitten ei ole kauhean hyvää kilpailukykyä EUlla. Ja EUhan on maailman johtava reguloija monessa asiassa.
No, totta, kyllä.
Sitä on vähän niin kuin, se on niin kuin hyvä juttu tietyllä tavalla, mutta se on myös juttu, mitä arvostellaan paljon niin kuin ehkä semmoista oikeistolaisemmasta näkökulmasta tai semmoista markkinatalous, että no ei kannata säädellä itsensä hengiltä. Mutta mä ajattelin, että voitaisiko me säädellä silleen, että sitä käytettäisiin se kehitys, mutta siinä olisi semmoinen kestävä ratkaisu. Nyt se ei ole kestävä.
Mm. Mitä sä ajattelet, että se kestävä ratkaisu voisi olla?
No, mä heitän semmoisia niin kuin ajatuksia. Nämä ei ole niin kuin ihan valmiita vielä, mutta tällä hetkellä mietitään. Länsimaisten nuorten ruutuaika on jotain. Mä oon nähnyt eri keskiarvoja. Puhutaan 5 tuntia, 4 tuntia, 6 tuntia. Ihan älyttömiä lukemia. Se ei voi olla siellä. Semmoinen tutkimus on tehty, että nuoret, kellä on yli 5 tuntia ruutuaika, niin niillä on lähes kaikilla jo alkaa olla niin kuin keskittymiskyvyn ja ahdistuneisuushaasteita. Se ei voi olla siellä. Ei, meillä on oltava niin kuin keinoja, millä ehkä niin kuin muistutetaan paljon rohkeammin, että nyt sä oot ollut 2 tuntia jo. Että tässä olisi hyvä piste lopettaa niin kuin tämän päivän osalta. Niin kuin ruutuajan rajoittaminen on yksinkertaisesti varmasti tehokkain. Silloin ne ihmiset kuitenkin käyttää näitä palveluita, mutta ne ei saa siitä niin kuin ongelmia niin paljon. Sitten haitalliset ominaisuudet eri someista. Mitä on tutkittu, että tietyt ominaisuudet on erittäin haitallisia ihmisille. Loppumaton scrollaaminen, vaikka Snapchatin striikit. Tiedätkö se ominaisuus?
Tiedän, joo.
Se on ihan crazy. Nuori lähettää mahdollisimman monelle kaverille jonkun emoji-viestin mahdollisimman monta päivää putkeen. Jollakin nuorella saattaa olla, että ne on 100 striikkiä päällä koko ajan. Ne menee niin kuin päivästä tunti siihen, että ne lähettää jotain hei, moro, hymiö, viestejä nuorille. Siksi vaan, että niiden se päiväkertymä kasvaa. Tuommoista pitäisi niin kuin laittaa pois.
Joo.
Sitten mä laittaisin algoritmit yleisesti. Jos nyt me puhuttiin TikTokin algoritmeista sen syömis häiriön kanssa. Tekoäly. Niin mä aina mietin, että eikö me voitaisiin kehittää sitä silleen, että nuoret voisivat mahdollisimman hyvin. Että se tarjoisi niille pitkäkestoisempia videoita. Se tarjoisi niille jotenkin kasvattavia videoita. Se ei menisi aina sinne äärimmäiseen, mikä myös tällä hetkellä tuhoaa meidän poliittista keskustelua paljon minun mielestä.
Mm.
Et näihin asioihin, kun me vaikutetaan yhdessä, niin yhtäkkiä meillä on some, mikä on monella tapaa paljon kestävämpi ratkaisu. Se ei aiheutakaan enää niin paljon. Meidän mielenterveysongelmat alkaa laskemaan ehkä. Mm. Tämmöisiä asioita, niin kuin mä miettinyt tosi paljon viime aikoina.
Joo, mä oon miettinyt tätä myös tosi paljon itse.
Mm.
Ja mä en ole keksinyt mitään suoria vastauksia, enkä nyt varmaan se tyyppi olekaan, joka näihin vastauksiin.
Noi oli esimerkkejä.
Esimerkki, joo, kyllä, kyllä. Mutta mä voin kertoa sulle vähän, että miten mä oon itse ajatellut tätä, että tuosta herättää jotain ajatuksia sussa. Ainakin tämä ainakin kuvastaa, tämä asetelma kuvastaa mulle ainakin sitä, että miksi tämä on vaikeaa reguloida somea tällä hetkellä. Kyllä. Ja se on se, että somen voi ehkä nähdä kahdenlaisena eri asiana. Some on toisaalta tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, kuluttajahyödyke, jota ihmiset käyttää. Se on vähän niin kuin palvelu, mihin ihmiset menee, joka voidaan nähdä niin kuin kuluttajan näkökulmasta. Ja silloin on helppo miettiä asioita, kuten esimerkiksi, että okei, tämä on kuluttajahyödyke, jolla on jotain huonoja ulkoisvaikutuksia, reguloidaan niitä huonoja ulkoisvaikutuksia. Ja sitten kun me aletaan puhua sen kuluttajahyödykkeen haitoista, niin on helpompi puhua siitä jotenkin niin kuin epäpoliittisesti. Voidaan esimerkiksi paneutua johonkin niin kuin psykologisiin tutkimuksiin, että miten tämä vaikuttaa mielenterveyteen ja, mm. ja määritellä haitat sen mukaan ja vähän niin kuin pitää politiikka sen keskustelun ulkopuolella. Ja sitten esimerkiksi tämmöistä niin kuluttajahyödykeregulointia voisi nimenomaan lähestyä tämmöiseltä vähän niin kuin sun näkökulmasta, että sä puhut psykologisesta tutkimuksesta ja kaikista tämmöisestä. Mm. Ja sitten se toinen puoli somessa on se, että se on viestintäväline.
Mm.
Ja monet kutsuvat, että some on meidän uusi julkinen tämmöinen niin kuin keskustelufoorumi, public sphere, tämmöisiä termejä kuulee paljon myös. Että se on niin kuin, siitä on muodostunut vuosien varrella isompi, kokoaan isompi ilmiö, että se ei ole vaan jonkun firman tuottama palvelu, vaan se on paikka, mihin me ihmiset mennään olemaan. Ihmisiä viestimään toistemme kanssa, keskustelemaan sekä arkiasioista, mutta myös politiikasta. Siellähän niin kuin monet tärkeimmistä poliittisista keskusteluista tällä hetkellä kansalaisten välillä käydään, koska ihmiset ei kohtaa muualla. Ja kun me aletaan puhumaan haitoista, ulkoisvaikutuksista tai muista asioista viestintävälineen suhteen, jolla on niin kuin selkeä poliittinen rooli, niin yhtäkkiä on vaikea puhua niistä epäpoliittisesti. Mm. Jos alat sanomaan, että tämä on haitallista tämän takia, niin sä voit heti sanoa, että sä rajoitat mun sananvapautta, jos sä alat reguloimaan tota.
Kyllä.
Sä alat rajoittaa mun, sä alat keskittämään valtaa jollekin toimijalle päättää meidän puolesta, mikä on hyvä ja mikä on huono asia. Mm-hmm. Ja se tekee ainakin mun ajattelusta tästä asetelmasta tosi hankalan, koska mä näen, että molemmissa on tosi päteviä perusteluita, pitää molempia siis määrittelyjä tärkeänä.
Mm-hmm.
Että se on sekä kuluttajahyödyke että viestintäväline.
Toi on hyvin jaettu. Mä ajattelin sen, mä rupesin miettimään, tuossa kun sä puhuit, just toi viestintäpuoli, että se kuulosti jotenkin tosi tärkeältä, että se pysyy semmosena. Sit mä ajattelin niin kuin vaan tosi silleen niin kuin kovan realismin kautta, että vaikka silloin kun tuli PISA-tulokset, niin se oli niin kuin semmoinen niin kuin oikein huutava esimerkki sille, että mitä tulee tapahtumaan, jos sitä ei laiteta jotenkin niin kuin järkevämpään muotoon. Ja sitten mä oon miettinyt tietysti paljon, että no pitäisikö nuorille vaan keksiä muuta tekemistä, että ne ei sitten olisi kännykällä. Mä en usko, että se tie on kovin helppo. Voidaan toki koulusta ottaa kännykät pois. Sehän on tehtävissä niin kuin Suomen eduskunnassa. Se on erittäin tärkeä päätös, mikä pitäisi tehdä. Mutta mä en usko, että sekään vielä riittää. Että on vaan niin kuin tässä kuluttajahyödykkeessä on niin sanotusti haittoja ihmisille. Se on vähän niin kuin se olisi liikaa suolaa. Tai
sitä ei voi kiistää.
Sitä ei voi kiistää. Ja niin kuin siihen on, sitä on niin kuin rajattava jotenkin. Ja se haaste on tietysti se, että somejätin saa rahan siitä, että ihminen on mahdollisimman monta sekuntia ruudulla. Ja ne somejätit on, se meni jotenkin niin, että 6 suurinta somejättifirmaa, lasketaan siihen Applet ja Microsoftit, ja, eli ne on myös tämmöisiä niin kuin IT, sitten Meta, niin ne on arvoltaan niin kuin maailman siellä top 10 kaikki. Ne on niin kuin maailman arvokkaimpia yrityksiä.
Jep.
Ja tietysti eihän nyt niin kovin helpolla, mutta mä jotenkin luotan siihen, että kun yleinen keskustelu kasvaa ja ihmiset niin kuin on tietoistaa tämän paremmin, niin kyllä ne alkaa tulla sitten keskusteluun, että mitenkä me saataisiin tästä jotenkin parempi ratkaisu. Ja nythän, en tiedä, oletko huomannut, varmaan olet huomannut, että eri somefirmat on alkanut tarjoamaan tämmöisiä niin kuin maksullisia versioita, missä ei ole mainoksia, millä ehkä saat verifiointimerkin. Mä luulen, että se on tietyllä tavalla myös somen tulevaisuutta. Että jos ne ei saa niin aggressiivisesti enää markkinoida, niin sitten ne rupeaa laskuttaa niin kuin pienen summan siltä käyttäjältä, jotta se sitten saa vähän niin kuin rauhallisemmin käyttää sitä. Mm. Sekin on yksi tulevaisuus. Katsotaan, mitä kaikkea muuta tulee.
Kyllä, joo. Ihmisten, mä oon tosi monta kertaa sanonut tämän tässä podissa, mutta mun sukupolvi vähän niin kuin pilasi tämän tilaajamallin nettipalveluita, koska me oltiin niin tottuneita siihen, että voi vaan varettaa ja lime viettää kaikki. Ja sitten kaikki artistit tuolla köyhtyy. Se oli vähän meidän vika. Ei
se, oli, se, oli se, se oli se torrent ikäpolvi.
Niin, joo, silloin kun ei välittänyt, ei oikein miettinyt omaa läppäriinsä pidemmälle näitä asioita. Että nämä oikeasti.
Se oli muuten käsittämätön. Nythän se on vähentynyt ihan minimiin, mutta se oli sanotaanko, olisiko se ollut 2000, 2010 Napsterista sinne viimeisiin, niin se oli erittäin intensiivinen se kulttuuri.
Niin oli. Ja sitten saatto varattaa jonkun, mä muistan Limeveren parhaiten ehkä, saatto niinku ladata jonkun videon tai jonkun biisin.
Mm.
Ja sitten se ei ollutkaan oikeasti se biisi, niin. Vaan se oli joku pakistanilainen tyyppi puhuu jotain niinku omalla kielellä. Mikä tämä oli? Tai sitten oli siellä paljon myös pornoa ja semmoista, mikä oli niin kuin, jotain semmoista tuommoista, mitä mä halusin nähdä leffan. Mä en halunnut nähdä.
Se on kyllä muuttunut tosi paljon.
On. Netti oli aika villi silloin jo. Mutta se ei ollut yhtä kokonaisvaltainen.
Ei siis. Ja nythän me niin kuin hirveästi niin kuin tänä keväänä mulla on tullut uusia ajatuksia. Mä jotenkin ajattelin, että nyt me ollaan tämmöisessä huikeassa pisteessä, missä kännykkä on älykäs ja siellä on niin kuin valtava määrä osaamista taustalla, psykologista ja kaikkea tietoteknistä ja kaikkea, että se osaa imeä meidät niin vahvasti kaikilla niillä ominaisuuksillaan. Mutta sitten joku sanoi mulle, ei, kun tämä on vasta alkua, metaverse.
Mm.
Se oli ymmärtänyt sen, että nyt me vasta itse asiassa meidän pitää valmistautua sen tuloon ja siksikin on tärkeää, että me keksitään rajat tälle.
Mm.
Että tämä on vasta alkua. Sitten mä olin silleen, että metaverse on ihan next level juttu, että siinä nämä samat ominaisuudet, mutta ne on vielä paljon intensiivisempiä.
Mm-hmm.
Sä oot siellä sisällä koko ajan. Sä et katso siitä sivusta, vaan sä oot siellä.
Mm-hmm.
Ja oot sä katsonut jenkeisten tätä videota, kun porukka kävelee Apple Prolla sit päässä kaupungilla tälle?
Joku tyyppi, mä en tiedä oliko tämä meme tai feikki, mutta joku tyyppi veti omat häänsä, siis sulhanen,
niin.
Oli ne Vision Pro-lasit päällä alttarilla kuvaamassa niiden hääpäivää, että sitä voisi katsoa sitten 3D:nä joskus tulevaisuudessa, oletettavasti.
Siis se on nyt ihan uutta,
what?
Mutta jos joku olisi sanonut 2000-luvun alussa, että sä voit kännykästä katsoa telkkari ja live-videoa, niin se olisi ollut, että no ei varmana ole mahdollista vielä 100 vuoteen, mutta noi Apple-lasit on hyvä esimerkki. Nyt ne maksaa sen mitä 3-5 tonnia. Mennään 2 vuotta eteenpäin, niin ne maksaa sen 300-500 euroa samankaltaiset lasit. Ja ne on vielä kehittyneempiä. Kaikki kehittyy itse asiassa tosi nopeita tällä hetkellä.
Kyllä.
Se on aika hurja. Tekoäly ehkä siitä paras esimerkki.
Kyllä.
Jos katsoit Sora AI:n uusimmat videot, niin se on niin kuin aivan... Tuli semmoinen niin kuin vähän pelokas ajatus, että kuinka kauan kestää, että ensimmäinen maailman joku iso johtaja haastaa sotaa toiselle. Ja se näyttää niin aidolta.
Mm.
Että ihmisille pitää tulla niin kuin ihan uudenlainen kritiikki kaikkia lähteä. Jos toi video ei ole vahvistetulta tililtä katsottu suoraan, niin mä en voi luottaa, onko se totta.
Joo.
Tähän mennään niin kuin joissakin vuosissa.
Mua pelottaa yksi aske vielä tuosta taaksepäin tai ehkä eteenpäin. Kun minä pääsen nyt haluan muotoillakaan. Ja se on se, että ihmiset vähän niin kuin kyllästyy totuuteen ja alkaa näkemään niin kuin todellisen maailman ja ne simulaatiot, joiden kautta me jollain tavalla yritetään ymmärtää tätä meidän tosi monimutkaista ympäristöä. Mitä mä aloitin tuon lauseen? Mä kokeilen uudestaan. Että me aletaan niin kuin, että ne simulaatiot, jotka ikään kuin antaa meille sen merkityksen maailmasta, sekoittuu siihen todellisuuteen ja saattaa kuulla tämmöisiä asioita esimerkiksi sanottava, mitä nykyäänkin jo kuulee. Mutta tämäkin varmaan monistuu sitten, kun me saadaan tämmöistä generatiivista mediaa enemmän ja enemmän. Ja se on se, että on itse asiassa semmoinen meme, jonka mä näin, mä itse asiassa jaoin tämän Instagramissa ja se meni niin, että joku oli lukenut artikkelin, että luitko tämän yhden artikkelin, että ihan uskomaton juttu, että en olisi ikinä voinut uskoa, että tämä on totta. Mutta tämä nimenomaan paljastaa sen, mitä mä oon aina sanonut. Oli se aihe mikä tahansa.
Joo.
Ja sitten se toinen tyyppi vastaa siinä sarjakuvassa silleen, että niin no, se on, kuulostaa uskomattomalta, koska se ei ole totta. Mä itse menin katsomaan, tässä on faktat, ei pidä paikkaansa, tässä on syyt, miksi tämä ei pidä paikkaansa. Sitten toinen tyyppi on hiljaa hetken ja sanoo, no joo, okei. Okay. Mutta se, että mä voin uskoa, että se on totta, kertoo kyllä jotain tästä maailmantilanteesta tällä hetkellä. Et se, että se jollain tavalla tuntuu mulle todelta ja vaikuttaa todelta, niin se sanoo jo paljon, se riittää mulle. Ja mä uskon, että ihmiset nyt jo ennen mitään tekoälyä, ennen mitään somea, oli jo aika tottuneita siihen, että eihän meillä ole aikaa vahvistaa kaikkia totuuksia. Meille riittää aika usein se, että ne on... Vähän niin kuin totuuden mukaisia. Stephen Colbert, tämä jenkkikoomikko, käyttäisi sanaa truthiness, että ei se, että joku asia on true, vaan että siinä on vähän niin kuin truthiness. Se tuntuu, se niin kuin resonoi jollain tavalla. Ja sikäli kun me ollaan tyytyväisiä truthinessiin eikä totuuteen, niin tekoäly antaa vaan sille enemmän ja enemmän bensaa. Että kyllä. Nyt me voidaan generoida kaikennäköisiä asioita, mitkä voi ihan avoimestikin olla ei totta. Mutta ne on tarpeeksi lähellä sitä simulaatiota, siitä käsitetystä totuudesta, että se ikään kuin tulee osaksi meidän maailmankatsomusta tavalla, joka me sitten koetaan totuutena. Toi pelottaa.
Toi on niin kuin tälleen vuoden kansanedustajana ollen, toi on täällä jo nyt tosi voimakkaasti. Mä oon huomannut semmoisen ilmiön, että ihmisiä ei yhtä intensiivisesti enää kiinnosta, että onko joku asia totta. Siis se on, niinku, se on eduskunnassa niinku joka kuukausi joku keissi, missä joku on sanonut, että niinku siellä tehdään tälleen, tai ihan varma tieto. Sitten ei se ollutkaan ihan varma tieto, mutta itse asiassa ihmisiä ei kiinnostakaan se enää hirveästi, että oliko se vai eikö se ollut. Eli sehän antaa taas hirmu ison vastuun vaikka sisällön tekijöille ja tekoälylle myös. Mutta ei se ole enää niin iso juttu. Ei se ole sulle eikä se ole mullekaan enää.
Ei mulla varmaan aikaa miettiä niin, kaikkia totuuksia mun ympärillä.
Et sä enää, jos sä näet nykyään kuin hyvän videon vaikka, niin aika moni ajattelee, että no, toi kuulosti hyvälle, pistetään jakoon. Ja sitten niin kun mä huomaan, että jotkut aina sitten yrittää tuua siihen sen kulman niin kun toisen puolueen vaikka edustajat, että no tämä ei ole kyllä totta ja tässä on oikea tilasto. No sitten se voi sanoa se ihminen, että no, mulla on tämmöinen tilasto. Ei ole enää samanlaista, että joku pitäisi niin kun akateemisesti perustella. Itse asiassa politiikkaa ei tehdä enää nykyään silleen, että onko sinä asiat perusteltavissa jollain tieteellä. Tuolla on semmoisia lakiehdotuksia tullut läpi, missä on 15 asiantuntijalausunnosta, niin yksi on ollut siihen puolella ja kaikki muut on vastustanut. Ja se on silti tullut se laki läpi. Ei sillä ole merkitystä. Tiedätkö sillä, että onko se totta vai ei. Se on vaan näin tehdään.
Niin. Koska politiikka.
Koska politiikka. Politiikka ylittää politiikassa sen tieteen. Kyllä. Aina melkein.
Ja niinhän me ollaan päätetty, koska meillä on demokratia.
Joo, näin se menee. Mutta ehkä se on vähän eri asia, mutta toi minkä sä sanoit, niin kyllä puhutteli. Truthiness.
Joo, eikö vaan, että se on hyvä termi?
On. oikean tuntuinen.
Niin, jep. Että se riittää. Ja toi mua vähän kuumottaa, koska ihmiset on, en mä usko, että ihmiset on, vitsi mä kyllä toistellaan asioita nyt, mitä mä oon sanonut ennenkin, mutta no hei, joku saattaa kuunnella tätä ekaa kertaa, niin mikä siinä? Meidän maailmankatsomukset ei ihmisinä mun mielestä muodostu läheskään niin rationaalisesti tai tälleen tiedeperustaisesti, kun me ehkä haluttaisiin uskoa itsestämme, vaan tosi moni osa meidän maailmankatsomusta liittyy totta kai suoraan meidän omiin intresseihin,
kyllä,
miten me pärjätään ja sitten myös meidän sosiaalinen ympäristö ja verkosto.
Juuri näin.
Mitä ihmiset mun ympärillä on mieltä.
Tausta.
Joo.
Just niin kuin perheympäristö, keskustelukulttuuri. Mun mielestä se näkyy niin huippuselkeästi niin kuin joissakin asioissa, vaikka turpeen käyttö. Niin se on joillekin kansanedustajille, niin kuin se on ihan itsestäänselvyys, että pitäisi käyttää. Ja sitten toisille se on, että ei missään nimessä lainkaan. Kummatkin seisoo sen oman kantansa taustalla niin kuin aivan täysin, ja on kaikki, kummallakin on ihan yhtä paljon faktaa se oman eteen.
Kyllä.
Ja enemmistö päättää. Siis silleen se menee.
Nyt kun sä oot hakemassa isoon pestiin Brysseliin.
Kyllä.
Niin mä oon kysynyt sinulta.
Tehdäänkö seuraava jakso siellä? Voi.
Voidaan tehdä. Se on kiva paikka. Siinä on kiva käydä muutaman päivän kerrallaan.
Niin.
Niin vitsi, tämähän on kyllä ehkä mahdotonta vastata tälleen näin ylätasolla. Mutta mä haluan ehkä kuulla vaan ylipäätään sun pohdintaa tästä kysymyksestä. Ja se on nimenomaan tämä, että niin moni näiden ilmiöiden hallinnoija, olisi se some tai tekoäly tai muut tämmöiset vastaavat asiat, moni niiden ilmiöiden hallinnoija on tosi keskitetty toimija. Olisi se iso firma tai sitten se taho, joka reguloi sitä firmaa. Ja niillä on niin kuin sen niiden vaikutusvallan takia tai sen niiden palveluiden suosion avulla tullut paljon valtaa, paljon keskitettyä valtaa siitä, että miten ihmiset on keskenään. Et kyllä niin kuin Instagramilla on aika paljon valtaa sen suhteen, että miten ihmiset on Instagramissa, totta kai. Ja myös niillä reguloijilla, jotka reguloi Instagramia. Ja nyt me ollaan, puhutaan kuitenkin aika isoista kysymyksistä, että pitäisi reguloida pois haittoja, pitäisi saada nämä firmat iskustamaan ihmisille hyviä tapoja. Ikään kuin näillä ihmisillä ei olisi omaa tahtoa. Mä tiedän, että sä et sano sitä, kukaan ei välttämättä suoraan sano näin, mutta se vähän niin kuin rivien välistä kuulostaa siltä, että nyt teidän firmojen vastuulla on tehdä näistä itsemääräävistä yksilöistä hyviä yksilöitä, eikö vaan jollain tavalla. Niin millä tavalla, saat myös olla eri mieltä mun selityksen kanssa.
Joo, mä heti huomaan, että mä ajattelen vähän eri tavalla.
Joo, mutta mä mielellään kuulla. Ja millä ehkä ihan niin kuin yksinkertaisesti kysymykseen voi muotoilla näin, että mitkä on ne työkalut, joilla näin keskitetyt toimijat alkaisi päättämään ihmisten puolesta, mikä on niiden elämän kannalta hyvä tai huono asia? Mullakin on omia mielipiteitä, mutta haluan kysyä sulta.
Toi oli hyvä. Joo. Siis mä ajattelen sen niin, että totta kai niin kuin yksilöllä on vastuu siitä, että se ei niin kuin, on meillä yksilöinäkin vastuuta ja vanhemmilla on vastuuta lapsista ja näin. Mutta me ollaan mun mielestä niin kuin niin hyvin nähty nyt 10 vuoden aikana vaikka, että ei tämä asia ole semmoinen, missä niin kuin, jos me sanotaan vaan, että no yksilö vastaa omasta kännykän käytöstä, niin mä veikkaan, että tilastot pahenee koko ajan. Siellä on niin paljon taustalla firmoilla niin kuin osaamista, maailman parhaita asiantuntijoita, koodaajia, psykologeja, sosiaalipsykologeja. Niitä on niin kuin liuta kaikkea 100-kertaisesti. Ei siinä pysty joku, jos me tehtäisiin semmoinen ohjelma, missä niin kuin, että nyt hei kansalaiset, itse vastaatte siitä, niin joo, mä veikkaan, että iso osa tietynlaisista perheistä saisi sen lapsen niin kuin esimerkiksi harrastuksiin ja sillä olisi niin kuin, se pystyisi hillitsemään sitä, mutta tosi paljon isompi osa kansasta ei pystyisi sitä tekemään. Ja ei saisi semmoista kontrollia ja kontaktia. Mä vertaan tätä vaikka, me on saatu autofirmat innostumaan tästä vihreästä autoilusta ja tämmöisestä. Onko tuo ihan surkea termi, mutta sähköautoista, vähemmistä päästöistä, ihan älyttömän hyvin. Siis mietit, olisitko sä uskonut 10 vuotta sitten, että joku Volkkarin tapainen firma niin kuin melkein fantasioi niin kuin kokonaan päästettöntä aikaa? Et. Ja ne on siellä nyt, ne on menossa sitä kohti. Teslasta on tullut yhtäkkiä maailman tyylin suuri automerkki. Ei kukaan olisi uskonut sitä. Ja silloin sanottiin ihan samalla, että miksi autofirmat lähtisi niin kuin rajoittamaan, kun 4 litran turbodiiseli pitää olla. Niin kuin, mä luulen, että tässä ollaan niin kuin hyvin paljon samankaltaisen kysymyksen äärellä. Ei niillekään ole hyväksi. Ei se ole metalle hyvä juttu, tai ei se ole TikTokille hyvä juttu, että ongelmat pahenee koko ajan. Kyllä sielläkin ihmisiä on. Mä oon aika varma siitä, että ne, niin kun julkinen keskustelu lisääntyy, niin ihan loppupeleissä ihmiset päättää. Ja tämä keskusteluhan nyt niin heräämässä.
Kyllä.
Tämä on alkua. Mä koen, että mä oon tässä asiassa vähän niin eturintamassa. Mä oon ehkä siitä vähän poikkeuksellinen sometti, että mä uskalsin sanoa jättisomettajana Suomessa, niin kun, että tässä on ongelma. Joku olisi voinut ajatella, että kannattaako tästä nyt huutaa ennen vaaleja. Että se voi olla, että kohta ei ole näkyvyyttä lainkaan. Mutta minä ajattelen, että se on tultava myös niihin alustoihin. Ja samalla lailla kuin autoteollisuudelle oli tultava vaatimuksia, että täällä on pakko tehdä jotakin. Miksi muuten me niin kuin huolehdittaisiin mistään? Kun meillä on niin kuin vaihtoehtona yrittää kestäviä ratkaisuja tai sitten semmoisia ratkaisuja, mitkä on niin kuin vaan, että maksimoijaa voittoa. Ei se maksimoijaa voitto ole niille firmoillekaan välttämättä paras tässä asiassa. Eikä Euroopalle.
Kyllä. Ja kyllä varmasti
löytyy. En tiedä vastaisiko toi nyt suoraan, mutta mä huomaan, että mua ärsyttää vähän semmoinen, kun mä aina kun mä puhun, tai se ärsytys ehkä on semmoinen, että tässä joku puhututtaa mua. Mulle aika usein sitten sanoo joku, että no se on kyllä käyttäjän oma valinta.
Mm.
Mutta miten se on sen 15-vuotiaan Liisan oma valinta, jos se koko ympäristö tarjoaa sille sitä päihdettä nimeltä älypuhelin?
Niin, siis toihan on, en mäkään esimerkiksi, jos vertaisin päihteisiin, missä on kai vähän samanlaisia koukutusmekanismeja. Niin.
Kyse on dopamiinista. Voidaan tutkia niin kuin ihan niin kuin dopamiiniprosenttinousuja päihteissä, jossakin päihteissä valtavat nousut ja tykkäyksissä on tietynlaiset nousut.
Kyllä.
Mutta samalla lailla sä jäät koukku, ainut vaan, että tässä sulla on se käyttöannos on semmoinen 2000 kertaa päivässä.
Mm. Kyllä. Mä en ole todellakaan eri mieltä.
Niin.
Siis jos me puhutaan siitä, että, ja eri asia muuten tässä on myös hyvä ehkä puhua siitä, että kun puhutaan alaikäisistä ja lapsista, niin sekin on ihan eri asia.
Joo, mä niin kuin ennen kaikkea haluan suojella. Mun niin kuin ydinviesti on alaikäiset. Mä haluan niin kuin suojella nuoria mielenterveys- ja keskittymisongelmilta. Mä oon niin kuin rajannut sen siksi, että se on paljon helpompi ymmärtää sen takia.
Mm.
Se on paljon vaikeampi mennä sinulle sanomaan, että sinä et saa.
Niin.
Ja sulla on jo kehittynyt aivot siihen pisteeseen, että sä periaatteessa oot kykenevä paremmin hallitsemaan sitä kuin se 13-vuotias nuori.
Niin. Mutta esimerkiksi ei joku 15-vuotias nuori saa mennä ostaa ruisviskiä Alkostakaan esimerkiksi. Kyllä toi on mahdollista.
Ihan siis semmoinen, mistä pitäisi aloittaa heti välitön keskustelu, jos mä pääsen ensimmäisiä juttuja, niin että someikäraja. Se on tällä hetkellä niin kuin epäselvä vähän, mutta yleisesti ottaen voi ajatella, että someikäraja on 13. Onko se ok? Se on ok. Onko se niin kuin oikeanlaista tavaraa 13-vuotiaille? Vai ei?
Onko sulla vastaus tuohon?
Ei ole. Mä laittaisin niin kuin, että 16. 16 mun mielestä semmoinen, että se on vähän turvallisempi. Mutta sekin on siis siinä vaiheessakin aivot vielä ihan kehittymispisteessä, että mutta me ei voida niin kuin sun kanssa, mä en nyt muista minkä ikäinen sä oot, mutta sä oot
30.
Sä oot 30, mä täytän 40 tänä vuonna. Me ei voida niin kuin edes kokea sitä, koska silloin kun me oltiin 15, niin noi ei ollut tolla tasolla. Me ollaan kehitytty aika pitkälle meidän aivot jo ja meidän niin kuin käytösmallit, kun me ollaan saatu älypuhelin. Ja silti. Ainakin minulla keskittymiskyky on huonontunut aivan valtavasti tässä sometusaikana.
Mm.
En tiedä, onko sulla? Kuinka paljon sä sitä käytät?
Paljon.
Niin.
Tosi paljon. Ruutuaika on tosi iso myös sen takia, että usein mä, nykyään se on ehkä vähän pienenty, vaan sen takia, että mä ostin YouTube Premiumin, eli mä voin sulkea mun näytön, kun mä katson videoita. Niin jos se,
sä voit siis, kuunnella.
Mä voin vaan kuunnella.
Niin, vähän niin kuin podeja.
Just näin. Niin se vähentää mun sitä niin kuin puhdasta ruutuaikaa tosi paljon. Mutta kyllä mä siis koneella on jatkuvasti, kun
mulla
teet tausta tutkimusta.
Mulla on 6 tuntia päivässä.
Joo.
Ja se on niin kuin aivan liikaa.
Joo.
Mä niin kuin, siis aikuisille ihmisille semmoinen hyvä somen käyttö, pikatesti, että onko sun pakko käyttää kännykkää silloin, kun sä menet vessan pytyille istumaan.
Mm.
Tuleeko silloin se yllyke koko ajan, että nyt se puhelin tähän ja nopeeta. Jos tulee yllyke ja se on vaikea olla se minuutti siinä, niin sitten sulla on jo jonkinlainen mieli. Siis se on tosi yksinkertainen asia. Tässähän niin kuin koko tässä isossa keskustelussa on kyse siitä, että ihminen kun juo oluen tai ottaa kännykän, katsoo sitä, on saanut tykkäyksen tai pyöräyttää kaupassa kolikkopeliä, niin aivoissa dopamiiniryöpy pieni. Ja sitten kun sitä toistetaan, niin ihminen niin kuin janoaa sitä fiilistä ja muu elämä sen ympärillä ei tunnu niin. Se muun elämän dopamiini ei olekaan niin kuin sama. Tai sulla ei ole samanlaista fiilistä.
Kyllä.
Se on vähän niin kuin itsesäätelykeino myös, että kun mulla on pienikä hankalia fiiliksiä, niin mä otan sen jonkun jutun, missä mä oon vähän riippuvainen tai en, ja mun olosta tulee hetkellisesti parempi.
Kyllä.
Ja yksinkertaisesti miksi kännykästä on muodostunut niin iso ongelma, että se on ensimmäinen tämmöinen kapistus, mikä on niin kuin jatkuvasti saatavilla.
Mm.
Se on se haaste.
Sä et pysty elämään sun elämää normaalisti samalla tavalla, jos sulla ei ole sitä mukana. Se täyttää niin monta muutakin.
Ei. Mä mietin, että aika röyhkeä oli Samsungilla aikanaan se Life Companion vaihe. Muistatko, kun Samsung mainosti jotain Galaxy 3 ja näitä, niin siinä oli semmoinen iso kuin Life Companion. Nyt se ei ehkä toimisi enää.
Niin, no ehkä ei, tai sitten päinvastoin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että mehän tullaan vaan niin menemään enemmän ja enemmän siihen, että ehkä jossain vaiheessa sulla on joku semmoinen juttu, minkä sä napsautat tuon korvaan, sitten se avaa sulle jonkun virtuaalitodellisuuden tai tämmöisen augmentoidun todellisuuden, sitten sulla on sun tekoäly, life partner,
niin on,
joka assaroi sua läpi sun päivän ja viikon ja kuukauden. Ja
se, jotenkin, se on niin kuin, mä niin kuin huomaan, että mulla vähän niin kuin kauhun tunteita tulee, ja sitten mä niin kuin toivon, että tulisi myös semmoinen toinen liike, mikä olisi enemmänkin, että aika rajoitetusti sitä ja sitten muu elämä niin kuin keskittyen ihmiskohtaamisiin ja, ja lapsiin ja harrastuksiin ilman, että ilman, että se olisi siinä koko ajan.
Joo, se ei ole niin kuin väärä ylätason ajatus, että me koko ajan niin kuin loitonnutaan jonkunnäköisestä semmoisesta todellisuudesta, quote unquote, johon meidän hermosto ja psyyke ylipäätään on tottunut kaikkien näiden vuosisatojen evoluution kautta. En mä tiedä, onko se sen, mikä on kaiken juurisyy, mutta jotenkin, että me loitannutaan tosi paljon siitä, mihin me ollaan, mitä me kestetään.
Niin. Sama kroppa ja mieli on varmaan suunnilleen kuin sillä metsästäjällä.
Niin.
Mutta sen dopamiiniryöpyt oli huomattavasti vähäisempi. Se, jos oli metsästämässä, vaikka se näki kerran 2 tunnissa kauriin, niin se oli niin kuin, nyt pitää pysyä rauhallisena. Mutta meillä se on niin kuin tällä hetkellä mennyt tosi hurjalle tasolle.
Joo.
Että sä voit saada sitä niin kuin milloin vaan koko ajan.
Jep. Samalla tavalla kuin silloin kehitettiin, en tiedä, onko tämä samalla tavalla, mutta vähän niin kuin analogia, että silloin joskus ennen meidän lihaksista varmaan kehittyi siitä, että me käveltiin koko ajan ja käytiin metsästämässä ja whatever, mä tiedän mistä kaikesta lihasta, mutta silloin kannettiin asioita näin. Ja silloin niillä oli ihan niin kuin toiminnallinen merkitys. Nykyäänhän mä käyn salilla. Ja mä en tiedä siihen liikkeitä, jotka tavallaan simuloi sitä.
Niin se on jotenkin hurjaa.
Se on.
Se simuloit salilla niin kuin metsästäjä ihmisen elämää.
Jep.
Raahaat kaurista, eli sitä semmoista niin kuin, sitä kelkkaa, tiedätkö?
Jep, en mä saa siitä ruokaa.
Sitten sä menet kauppaa. Se on jotenkin, tää menee nyt tosi kauas, mutta mä mietin hirveästi samanlaisia juttuja niin kuin elämässäni.
Kyllä.
Ja mä aina mietin, että mitenkä se tyyppi siellä metsässä, niin kun, että mistä se sai näitä tämmöisiä elämyksiä, että nyt tapahtuu jotain, niin kuin mitä me saadaan liikaa. Niin kyllä mä aina mietin, että ei ne varmaan niin kuin ihan jatkuvasti tullut.
Ei varmasti.
Ja siksi tosi moni ihminen nykyään niin kuin janoo jotain semmoista niin kuin alkuperäistä ja luonnollista. Somesta mä niin kuin haluaisin sanoa tähän, että sä voit tehdä niin kuin hirmu hyvin semmoisen itselle semmoisen puhdistavan. Sä oot pari päivää kokonaan ilman. Se jo vaikuttaa. Jos pystyt viikon olemaan ilman somea, joku ihminen koko ajan katsoo tätä viikon tämmöinen detoksi, niin sillä on ihan siis sen huomaa niin kuin olossa. Yhtäkkiä pystyy ajattelemaan vähän tasaisemmin ja ei ole koko ajan semmoinen olo.
Mä en kokeillut tätä kertaakaan.
Mä oon tehnyt semmosia niin kuin parin päivän settejä, mutta se on tosi vaikeaa tietysti, kun mun elämä pyörii sen ympärillä.
Kyllä, vitsi.
Nyt mä sometan somen haitoista. Se on oikeasti vähän eettinen haaste aina välillä.
Onko se muuttanut sun suhtautumista sun omaan somen käyttöön?
On.
Tai siihen sisältöön, mitä sä teet sinne?
On ihan hirveästi, että mä en tee niin kuin tietynlaisia juttuja enää. Ja sitten mulla on niin kuin mulla on tullut semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku, mitenkin se, mä välillä koen, että mä niinku haluan jotenkin niinku hyvittää sen oman osuuteni siitä, että mä oon ihmisiä saanut käyttää somea sillä, että mä nyt sanon niille, että voitte myös niinku, mutta kun se ei ole aina myöskään kivaa niinku sanoa, että haitta. Mä haluaisin säilyttää myös sen, että tämä on tärkeä juttu ihmisille ja tämä on myös sosiaalinen media, eikä vaan antisosiaalinen media. Mä niin kuin toivoisin, että mä voisin poliitikkona säilyttää siinä myös sen, että niillä yrityksillä on niin kuin visioita ja mä haluaisin tutustua yrityksiin, ketkä tekee sitä enemmän. Mä oon jonkun verran sitä tehnyt ja myös niin kuin kuulla sen toisen puolen ja saada semmoisen yhteisen innon, että tehdään tästä niin kuin jotenkin kestävää. Tämmöisiä ihania visioita, mutta niillä saa semmoista mielenruokaa.
Kyllä, ne on kiinnostavaa. Meillä on vähän aikaa vielä, siksi mä itse asiassa tähyilen tätä mun puhelinta tässä, että sun kansanedustajakollega tulee tänne kohta. Mutta meillä on hetken aikaa vielä jutella, jos sä haluat.
Joo, käy.
Eiks vaan?
Käy.
Vaihdetaanko aihetta?
Vaihdetaan.
Sä pidit viraalin puheen eduskunnassa. Tästä on jo aikaa.
Ja viime kesänä.
Viime kesänä.
Mä tiedän, mihin sä viittat.
Joo.
Itkupuhe.
Itkupuhe. Se, missä sä kritisoit, avauduit siitä keskustelukulttuurista, minkä sä olit löytänyt eduskunnasta sun ekalla kaudella.
Joo.
Sä voit omin sanoin myös tässä kertoa, että mikä se sun niin kuin pääpointti siinä sun puheessa oli. Sen voi myös mennä katsomaan, jos haluaa. Se varmaan löytyy YouTubesta ja sunkin kanavalta. Sä oot itse asiassa pinnannut se.
Instassa pinnattuna.
Joo, Instassa pinnattuna. Niin minkälainen kokemus se oli? Mihin sä havahduit? Mikä sai tämän puheen aikaan?
Siis mä havahduin varmaan, niin kuin, mulla oli niin kuin tietysti ennakkoajatus, että se on aika semmoista vastakkain asettelevaa. Sitten se oli sitä. Ja se, mihin mä havahduin, niin oli mun oma ahdistuneisuus. Et mä oon niin kuin esiintynyt mun elämässä tosi paljon, käynyt isoille firmoille puhumassa ja kouluille ja 1000 ihmistä voin olla yleisönä kerralla. Ja somessa pitänyt livejä, missä on niin kuin ihan sikana katsojia. Mutta sitten mä menen eduskunnan puhujenpönttöön, siellä on tyyliin 27 edustajaa paikalla. Ja mua ahistaa niin kuin aivan helvetisti. Ja mä tajusin jossain kohtaa, että se johtuu siitä, että se on niin välillä niin kauheeta, miten siellä puhutaan toisille. Sellainen päälle huutelu ja nauraskelu ja ivallinen suhtautuminen vastapuolen puheisiin. Ja sitten mua niin kun siinä keväällä mulle tuli semmoisia fiiliksiä, että mä en niin kuitenkin koe hyvänä, ei ole hyvä fiilis mennä puhumaan. Ja sitten se jotenkin niin kun tiivistyi ja mä aina ajattelin, että ei tästä niin kun tullut hyvää puhetta, että mua jännitti niin paljon ja mulla oli vähän semmoinen hankala olo. Ja sitten sillä kertaa, taas kerran mulla on niitä puheita siinä, kaksi eri versioa. Mä kattelen ja mulla on taas se sama olo, että ei hitto, mua on niin hankala olo mennä puhumaan tonne. Itse asiassa nyt kun mä puhun siitä, niin mä koen sen taas.
Okei, okay, joo.
Tulee semmoinen vähän huono olo tänne. No mutta antaa mennä. Ja sit mä menen sinne ja sit mä sinne just ennen kuin mä menen sen pönttöön, niin mä jätänkin ne paperit siihen mun paikalle. Ja mä sanoin, että ei vittu ihan sama. Että minä puhun nyt, mitä musta tuntuu. Ja siitä se tuli. Sit mä vaan kerroin, mitä mun mielessä on. Ja siitä tuli sitten tosi näkyvä juttu ja se oli semmoinen avautuminen niin kuin siitä olosta. Vähän semmoinen oli niin kuin tosi hankala olla ja sitten kun mä olin puhunut, niin mä kävelin sieltä ulos sieltä salista ja ehkä noin 10 edustajaa tuli mun perässä eri puolueista. Itse asiassa ensimmäinen ihminen, joka tuli halaamaan minua, niin oli Laura Huhtasaari perussuomalaista, ja se sanoi, että Ville, mä ymmärrän tyyliin. Ja ihan maaginen hetki. Siis semmoinen ihminen, kenen kanssa meidän pitäisi olla niin kuin koko ajan.
Joka varmaan itse kokee saman fiiliksenä välillä.
Joo, mä luulin kanssa. Ja siinä tuli meidän puolueesta ja kokoomuksesta, ja kaikki tuli niin kuin silleen, että hei, tää on tämmöistä.
Niin.
Ja seuraavana päivinä eduskunnassa mulle tuli lisää ihmisiä sanomaan, että pysäytti mut jossain oven välikössä ja sanoi, että oot se kyllä rohkea äijä. Ja sitten mä olin silleen, että aijaa, kiva. Muutama semmoinen konkari mies sanoi mulle, että kuuluuko täällä nyt itkeskellä. Mut mä sitten sanoin heille, että no mulla oli semmoinen fiilis, että mä teen tämän tälleen. Niin kuin ja kun se meni someen se video, niin 97% ihmistä on sille, että itku emoji ja sydän emoji, että niin kuin herätti tunteita. Ja sitten on se pikkuporukka, mikä sanoo, että aika naurettavaa. Ja siitähän tuli vähän semmoinen meemikin sitten, millä minua pystyi niin kuin iskemään, että milloinko meistä itkeä taas. Tai aiotko itkeä tänään? Tämmöisiä viestejä tuli aina. Mm. Ja ei tule enää,
joo.
Mutta ei se mua niinku haitannut. Minä edustan tätä tuntevaa ja puhuvaa miestä.
Hyvä niin.
Semmoinen minä olen.
Hyvä niin, ja kyllä.
Siihen mulla niinku väheni. Mun täytyy sanoa, että sen jälkeen mua ei ole, mä olin niinku ehkä kuukauden silleen vähän semmoisessa huonossa jamassa sen jälkeen. Niinku, mulla alkoi lomaa siinä ja sitten mä sanoin kotona, että on vähän niinku, jotenkin vähän semmoinen, kun olisi puhaltanut tyhjäksi itsensä. Mutta sitten kun mä siitä palauduin kesälomalla, ai niin, istuntotauolla ei ole lomia eduskunnassa, niin sen jälkeen on ollut taas helppo puhua. Et nyt taas mä pystyn siihen.
Hyvä. Mä mietin tota, että mistäköhän se johtuu. Mä en ole siis ikinä ollut eduskunnassa, ylläri, en ollut kansanedustajana. Lähtökohtaisesti, kun on katsonut noita täysistuntoja ja muidenkin maiden parlamentteja, esimerkiksi kuin Britannian
sehän parlamentti. Sehän on se vertaus aina, että siellä on paljon pahempaa.
Niin, tai siis ootko sä kattonut niitä? Oot varmasti.
Oon mä näitä videota näin.
Niin, mulla tulee niin lähtökohtaisesti semmoinen fiilis, jos mä mietin tätä kysymystä. Nyt unohdetaan sun itku enää.
Joo, joo.
Antaa itkeä, jos semmoinen fiilis.
Joo, just näin.
Mutta se, että jos mun itse pitäisi asennoitua olemaan kansanedustaja, niin totta kai mä olettaisin, että siellä on jonkunnäköistä vastakkainasettelua. Sillä puhutaan päätöksistä, mitä meidän hallintoelin tekee, eduskunta.
Mm.
Ja ihmiset on siitä eri mieltä. Ja ne saattaa olla tosi kriittisiä kysymyksiä.
Mm.
Oliko se se?
Ei.
Vaan se, ei, mulla miten? Se,
mulla ei ole ongelma tuo, vaan mulle on ongelma se, jos millä tahansa työpaikalla huudetaan toisen puheen päälle, vaikka että olipa surkeeta tai idiootti.
Mm.
Noi on mulle ongelmia. Ja noi on niin kuin lieviä ilmaisuja.
Mm.
En vaan niin kuin hyväksy sitä, että ihmisen työpaikalla, missä on katsomossa, on niin kuin lapsia, yläasteikäisiä, koululaisia katsomassa. Huuetaan, kun toinen puhuu, että surkee tai joku tämmöinen. Ja nauretaan päälle. Se ei käy minulle. Sen jälkeen mä oon tehnyt silleen, että mä pidin meille välikysymyspuheenvuoron syksyllä, kun joku huusi mun päälle jotakin, niin mä pysähdyin ja katoin sitä silmiä. Lopetin sen koko puheen ja sanoin, että mun mielestä toi oli asiaton. Heitto. Kesken sen puheen.
Mm.
Ihmiset on silleen, mitä tässä tapahtuu? Niin kuin.
Aika hyvä vastaus. Siis joo. Tosi hyvin tulee. Niin kuin,
joo.
Okay.
Siis, että se ei ole mulle ok. Se voi olla jollekin toiselle. Minun vaikutus olkoon sitten siihen taloon se, että sitä mietitään edes. Siellä on kyllä siis, se jatkuu tietenkin. Ei se siihen lopu, kun se on se vastakkainasettelu se juttu. Mutta ehkä minun panos voi olla tämä.
Joo.
Mä tosi ylpeästi ja rintarottingilla voin sen sanoa, koska se on minun juttu.
Kyllä, joo. Ja tosi hyvä vastaus itse asiassa. Mä jotenkin ihailen tuota sun retorista valintaa. Katsoa vaan suoraan silmiin ja olla hiljaa hetken ja keskittää kaikki se kiusallinen huomio siihen tyyppiin, joka huusi.
Pitää tulla kattoon kyselytuntia. Kato, kun se juttu on se, että kun sä katsot videoita somesta tai telkkarista, niin se möly ei kuulu sinne. Vaan se, kaikki mun tutut, ketkä on käynyt siellä katsomossani ja sanonut, nyt mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat.
Niin.
Se on siellä ihan välillä ihan erilainen. Se kuuluu siellä, se huutelu.
Pitäisikö mun tulla tällä viikolla?
Ja sä menet torstaina 4:00, niin sä tiedät, mistä mä puhun.
Ei vitsi, mulla on vapaa torstaina 4:00.
Sä menet sinne. Se on vielä hyvä latautunut viikko. Kannattaa mennä.
Katsotaan hetkinen. Ei saa, eli kun en ole vapaa.
No sä menet joku torstai kello 4:00.
Aina torstaisin 4:00.
Siellä pitää olla aina torstaina kello. Sä menet 20:00 B-ove eteen, sinne on jono, niin sinne pääsee kansalaiset kattoo.
Okei, mä haluan kyllä.
Telkkarissa ei ole sama. Kun telkkarissa ne mikit poimii vaan sen lähialue. Mutta siellä sä kuulet sen koko meiningin. Welcome. Welcome to the jungle.
Kiitos, thank you very much. Mitä mieltä sä oot sit noista brittiparlamenttivideoista, mitä sä oot kattonut? Luulet sä, että siellä alkaisi ahdistaa vielä enemmän?
Onneksi mä en ole siellä. Ja siis mä en niin kuin, mä haluaisin, mulla on niin kuin heitetty sitä brittiparlamenttia, mutta mä en niin kuin ikinä tykkää siitä, että meillä on täällä tämmöinen haaste, niin sitten tuolla on vielä pahemmin. Ei käy.
Mm.
Mä haluan, että Suomen eduskunnassa kunnioitetaan toisia ja tehdään niin kuin yhdessä juttua. Siellä on iso porukka, mikä haluaisi, että se olisi niin kuin jotenkin, ei se vastakkainasettelu. mä uskon, että se johtaa minkään hyvään. Kyllä sä voit kertoa sun erilaisen kannan niin kuin ihan asiallisestikin ja voi olla tunnetta pelissä, mutta se semmoinen tietynlainen ivallisuus voi jäädä sitä puuttumaan. Hmm. Kuitenkin ollaan niin kuin Suomen poliittisen tekemisen huipulla, jota katsotaan kaikkialla. Se valuu kyllä muualle yhteiskunta. Miten hitossa me sanotaan niin kuin koululaiset, eli kiusatko, jos itse saa tehdä samaa omalla työpaikalla?
Hmm. Toi ei ole huono pointti.
Niin.
Vaikka välillä mä myönnän, mä katson niitä brittiparlamentin väittelyitä ja mä silleen, että ei, nämä on niin hyviä puhumaan, mä en tajua, miten nämä on näin hyviä. Impro
siis,
niitä.
Siis ne on tosi kovia.
Ihan sikahyviä.
Mut, ja sitten se improominen, sitä mä ihan noin. Mä tykkään niinku siitä semmoista puhujista, ketkä vetää ilman lappua.
Joo.
Ja onhan niitä siis semmoisia parlamentteja tuolla Balkanilla, missä menee tämä turpa.
niin, jepä, ota tuolit lentää.
niin, ja siis onhan sitä niinku hurjaa olemassa, mutta joo. Kyllähän siinä niin kuin varmaan ihan hauskaakin on. No, mutta oma kokemus on tuo.
Niin, joo, mä en kysynyt myöskään tuota kysymystä silleen, että hei, että mitä sä valitat kun. Mutta vaan, että miten sä, koska muualla maailmassa on erilaisia poliittisia kulttuureita.
Niin on. Ja siis tosi mielenkiintoista nähdä, jos onnistuu sen europarlamenttiin pääsee.
Joo.
Et kun mä oon kuullut, että siellä on niin kuin pääosin tosi... Niin kuin, se on aika rakentavaa, kun siellä on tämmöistä oppositiohallitusmeininkiä niin suoraan. Mutta siellä on, kuulma, on myös yksilöitä, mitkä on aivan hurjan raivokkaita esiintyjiä.
Kyllä.
Että vaihtelu on niin kuin, tosi iso.
Joo. Mutta Suomessa ei välttämättä pure tuommoinen ehkä samalla tavalla. Ehkä sekin on yksi syy, miksi täällä ei niin moni ole samalla tavalla semmoinen parodisoiva, pilkkaava
niin.
Kuin ehkä jossain Briteissä.
Joo, se on Jenkeissäkin aika hurja. Mietit niin kuin ihan tätä presidenttihommaa tällä hetkellä.
Joo.
Että jos sä matkit niin kuin toisen kävelytyyliä.
Jep.
Ja teet siitä huumoria, niin kuin, en mä tykkää semmoista.
Mm. Mutta ihmiset nauraa sille siellä.
Sille nauretaan ja totta kai, mutta se samalla alentaa sitä.
Kyllä.
Sitä niin kuin kaikkien meidän osalta sitä, niin kuin, se on näkyvyyskilpailu.
Mm.
Se on näkyvyyskilpailu. Toi oli sen näköinen vilkaisu, että aika loppu.
Joo. Vähitellen aika loppuun. Tuomas laittoi viestiä, että toveri tulee 16, mutta pitäisi ehkä mennä katsoa tonne, että onko hän tulossa jo.
Tämä oli hyvä.
Tämä oli ihan pirun hyvä.
Kiitos Iisak.
Kiitos Ville Merinen. Oli kiva jutella sulle taas.
Oli.
Kiva nähdä kanssa. Moro moro. Laitetaan pakettiin ja otetaan sitten uudestaan vaikka Brysselissä.
Te teette sen nyt Bryssel-tripiin.
Mielellään.
Nyt ei mene enää nauhalle.
Tämä menee vielä. Hei hei, nähdään
ensi jaksossa.
Moi, nähdään maanantaina tai torstaina. Bye bye.